Blízká setkání na dvojce.
Ano, je to tak, jsem tady živě ve studiu, přeji vám krásné pondělí, tak nejenom doprava, ale i povídání je teď to, co vás čeká na vlnách dvojky. Nevím, kdy jste vy naposledy doslova vykulili oči, kdy vám takzvaně vypadly oči z důlku, ale mě, když jsem se včera dopočítala, kolik je muži, který je mým dnešním hostem, když jsem dopočítala, že už mu bylo 80, tak to, teda je to vážně ten muž, do kterého byste to opravdu neřekli, a to není nic proti tomu, když přijde a sedí proti vám. Vážně byste to do něj neřekli. Jan Vala, moderátor, tu dnes je se mnou ve studiu. Pane Valo, to mi řekněte, je to spíš vínem nebo spíš kolem?
Obé dohromady. Já se to snažím vlastně každý den realizovat.
Já jsem slyšela, že vy, kolik vína, to si řekneme, ale že vy ujedete 20 kilometrů na kole denně?
Denně, no. No snažím se, když hodně fouká nebo když prší, tak se na to
vykašlu.
Ale
dneska jste ještě nedal 20.
No já jsem taky, to se odehrává buď v Olomouci, anebo na Jižní Moravě, v Šatově. Tady kolo ani nemám v Praze.
To je pravda. Takže a dneska se dostanete do Olomouce, nebo
dostanu.
Vám? Takže ještě je naděje, že dáte 20, je tu ta naděje?
No já tam přijedu v 5 hodin, když to dobře dopadne, a dneska to nedám, protože dneska budu utíkat za chlapíkem, který by mě měl opravit zámek ode dveří od Šatova.
No ale utíkat, to je taky dobrý. Ten pohyb tam bude.
Jo, to mám rád.
No a na to víno možná večer také dojde, a v našem povídání také s moderátorem Janem Valou na dvojce. Z našeho už takového letmého ústředního povídání s moderátorem Janem Valou, s mým dnešním hostem, tak už víme, v jakých městech pobývá nejčastěji. Víme, že je pro něj důležité kolo i víno. Proč? To se samozřejmě dozvíme. A to všechno hojně a dobře využívá v pořadu vysílaným Českou televizí Vinorodé břehy. Konkrétně třeba teď Rýna a Mosely, celkově ten nápad na evropské řeky, to si vše řekneme. Takže to, on to i potřebuje do své práce, ale evidentně tím i žije. Ale pro vás, posluchače, kteří pamatujete tolik, co já a více, by se dalo říci, tak určitě budete vědět, že byl dlouholetým moderátorem Zlatého slavíka nebo televizního klubu mladých. A pro vás, kteří třeba nevíte, tak poslouchejte, protože vás vezmeme i trošku zpátky do minulosti i do přítomnosti. Krásné dopoledne, pane Valo.
To přeju vám a také slunečné, krásné dopoledne i celý den všem posluchačům.
Všem a všude, tak, kteří nás poslouchají. Pane Valo, vy jste vystudovaný herec a všichni jsme vás znali v mém dětství a i teď, když vidíme pořad o víně jako moderátora. Tenkrát se to hodně řešilo? Bylo tako téma, že herec moderuje, může-li herec moderovat? Nebo to bylo vcelku běžné? Jak se nahlíželo na tyto dvě profese, ve vašem případě spojené dohromady?
A víte, že vám neumím odpovědět. Já myslím, že se na to nijak nenahlíželo. Že to byla spíš náhoda. Mě k televizi připoutala Jana Švandová, která mi jednoho dne zavolala. Tou dobou už jsme hráli v takový představení, ne moc dobrý, tam, kde dneska je Ypsilonka v Olympiku ve Spálené ulici. A Jana říkala, ale mně se zdálo, že ty bys to uměl a tady vypadl někdo a já dělám takový pořad mladýma očima. Chtěl bys to zkusit? No jsem říkal, no to bych moc rád zkusil. No a od té doby to začalo.
No a vidíte, to je zrovna zajímavé. Tak byl jste herec, vystudovaný herec, tam jste už měl nějaké zkušenosti a teď vás hodili do vody. Učil jste se od někoho, učil jste se intuicí sám od sebe. Jak se tenkrát vlastně objevovala disciplína, která vlastně asi úplně skripta neměla, že jo?
Já jsem se musel učit intuicí. A dost jsem na ní dal, protože určitě jsem to nechtěl dělat jako ostatní, kteří tou dobou byli povinni číst to, co dramaturgie připravila, co bylo velmi zkoumáno, co se proškrtávalo. Vždyť to bylo v tuhých dobách. Jo? A já jsem od prvního dne, kdy jsem tam něco dělal, tak jsem řekl, ale já tohle vůbec bych si nezapamatoval nikdy, já to řeknu, jak si to myslím, ale bude to o tom. Mm-hmm. A tak se také stalo. A od té doby jsem si nějak vydobil to, že jsem směl mluvit, jak jsem já chtěl o daném tématu.
Mm-hmm. No to šlo jen do určité doby, vidíte, trošku, ne?
To šlo, na začátku to byl zřejmě i v televizi šok, ale líbilo se to, protože to najednou přineslo novou kvalitu, byla ta živost těch rozhovorů, vždyť to znáte. Ta byla najednou jiná. A tak mě nechali. Mm-hmm. No, samozřejmě postupem času přituhovalo tak, jak si představovali soudruzi, že budeme se Štajfem intenzivně sloužit režimu. Což...
Byl kolega z televizního klubu Mladíš, ano, jenom ano, pro posluchače
ano,
doplňuji.
Ano, ano. Otík, no, zrovna bojuje teď s nemocí. Držím mu palce.
Tak jestli poslouchá, tak moc pozdravujeme. Hmm. Taky posíláme sílu. Hmm. My se k tomu, kdy třeba přituhlo a kdy třeba i to, co jste řekl, mohlo vadit, k tomu se dostaneme. To je další etapa možná potom vašeho života. Ale když jste tady začal moderovat, to divadlo jste úplně opustil nebo jste ho chvíli dělal paralelně? Tedy hrál jste i moderoval?
Ne. Já jsem divadlo opustil. Ono to totiž bylo tak, že Ypsilonka byla ještě v Liberci, já měl robátko a potřeboval jsem být taky v Praze. A tak jsem tak jako byl na volné noze a v Liberci jsem ještě trošku něco dohrával, ale už jsem se začal věnovat tomu, protože brzo potom, co jsme udělali ten magazín Mladýma očima, zrovna byla taková, přišel stižádostivý šéfredaktor, který chtěl pro mladý lidi něco udělat lepšího, než se dělá. A začali uvažovat a také to nakonec dotáhli k tomu, že vznikl televizní klub mladých. Takový magazínový typ povídání o nejrůznějších věcech s nejrůznějšími rubrikami. Jeho součástí se pak stala také Hitcharáda kolegů Šípa s Uhlířem. A tak od začátku jsem v tom byl.
Chápu, zůstal jste tam. Dítě no, a nové vlastně téma v televizi.
Já jsem nikdy nebyl zaměstnancem televize, proto když mě vyhazoval, tak po mně chtěli legitimaci, kterou jsem neměl. A tak prostě já jsem to bral jako poslání, jako že to je velká příležitost něco smysluplného dělat. Já jsem do té redakce chodil od rána, jsem tam byl se všema, všechno jsem nasál, o všem jsem se pobavil a pak jsem taky mohl mluvit, jak jsem chtěl.
Ano, to byla v podstatě už i dílem novinařina, možná redaktorská práce, to všechno.
Trošku ano.
Dramaturgická trošku určitě ano. Dílem.
Ano. Tohle jsem se musel tady učit, zvlášť od kolegy Oty Štajfa.
Říká můj dnešní host, moderátor Jan Vala na Dvojce. My se dnes v našem blízkém setkání dostaneme k vínu, dostaneme se k pořadu Vinorodé břehy, Rýna, Museli, což je pořad, ve kterém se probírají také osudy vinařů, nebo můžete se dotknout osudu vinařů. Proto jsem začala trochu osudem Jana Vali, moderátora, abychom malinko viděli, kudy rámcově tekla ta jeho řeka, protože všechno neproberem, pane Valo. Ale já se k tomu divadlu ještě budu chtít vrátit, ale potřebuji proto probrat jiné období. Takový rok 1984, velká vlna, nový pořad, vy jste byl slavný, právem slavný, nebo vůbec jste tvořil, to není jenom otázka popularity. A ono pak něco přišlo a všechno se to změnilo, jestli to říkám dobře.
Jo.
Vy jste si pustil někde pusu na špacír za jo. To táče, abych to řekl tak lidově,
jo.
Ne?
Jo. Řekl jsem, co si myslím o generálním řediteli.
A bylo vymalováno.
No, a plus ještě o některých dalších, včetně našemu šéfredaktorovi, který najednou přišel ještě tehdy na ten večírek v televizi šéf rozhlasu a najednou začali zpívat Suchýho. A já jsem říkal, co to je za pokrytectví, chlapci? Tak vy nám ho zakazujete, my nesmíme se zmínit o semaforu a o národním pokladu Suchým ze Šlitrem a vy to zpíváte v zákulisí. No to je něco. No tak samozřejmě to nemohlo zůstat bez odezvy a vyrazili mě, zavolali mě ráno, že jsem skončil definitivně.
Tak takhle, jako z minuty na minutu v podstatě. Ano. Opravdu, jako v noci jste řekl, ráno jste šel.
Ráno jsem šel, byl tam ještě udavač, který pracuje v televizi dodnes.
A vy víte, kdo to je?
Vím,
já nechci jméno, jenom vy to víte.
Vím. Ještě za mnou dokonce jednoho dne přišel, když já jsem se tak jako víc zabýval vínem a dokonce jsem tehdy chtěl s vínem nějak obchodovat, což brzo skončilo. A on chtěl, abych mu dodával do jeho vinárny víno. No, tak to je takový život.
To je takhle zvenku. Ta situace takhle vypadala zvenku. Uvnitř. Věřil jste, že to je na pořád, nebo jste třeba doufal, že za hodinu někdo zavolá a řekne, ale Honzo, my
viděl
jsme se spletli.
Jsem, že to je, jak říkal Miloš Kopecký, kdyby si něco ukrad, tak seš tak za 4 roky všechno zapomenuto. Tohle vidím tak na 6, 7, 8 let. Měl pravdu, ono se to tak úplně naplnilo.
Až do revoluce, kdy jste znovu měl takový comeback v podstatě. Ano. Ale ten taky úplně dlouho nevydržel, ten comeback.
Ne,
je to tak?
Vůbec ne.
A co tam se stalo, když to nebylo režimem?
Nevíte. Nebyl o mě najednou zájem.
To...
Ono taky...
Nová doba, 90.
Nová doba, tvořily se nový týmy v televizi. A ti staří, kteří tam byli, pro ně já jsem byl výčitkou, že já jsem montoval celové haly, zatímco oni tam seděli a dělali si svou práci.
No to takže... bychom možná měli říct, vy jste montoval hotelové, jaké ty haly, no, jste montoval, ano, v JZD nebo někde. To bylo potom vyhazovu v 84.
Ano, ano, ano. Já jsem nemohl najít práci, několik měsíců to nešlo a můj soused z malé strany, Pepa Bena, najednou přišel. Ne, nepřišel, to jsem si šel pro pivo do hospody a on tam seděl a říkal, no počkej, teď jsem slyšel, že ty seš vyhozený, já nemáš práci, nechceš jít s náma dělat? My dělám, mám takovou partu, vedu v JZD rozvoj posázavý výlovému Prahy. A no tak se tam poptal, oni řekli, že ne, že takový živel, že nechtějí. On říkal, počkejte, já vám ho přivedu, vy ho budete chtít. Má navíc průmyslovku, víte, to no, vlastně z té naší party nemá nikdo.
Najednou se hodila průmyslovka.
Najednou to bylo takhle. To by bylo dlouhý vypravování, jak donutil toho odpovědného pracovníka, aby mě vzal, protože mi řekl, tak ho neber. A do Harachova už taky nejezdí, protože Balabánovi jsou Honzovi kamarádi a ty už tě tam nebudou chtít ani vidět. No a to jsou takový zvláštní lidský vztahový věci, které vám vlastně nasměrují nějak život. Bylo to báječný, bylo to prýma parta kluků, kterým, když jsem řekl, kluci, já už je to takový strašně stereotypní, nemohl bych si dělat dálkově školu, že bych byl občas pryč. No a tak se tak, oni řekli, no jo, teď to co jde.
A co jste šel studovat?
Střední hotelovou do Poděbrad.
Fakt?
No já jsem po divadelní fakultě si zase ještě udělal druhou střední školu. Předtím jsem v Liberci, že jo, dělal elektroprůmyslovku.
No ale jediné, co mi tam teda vrtá v hlavě, v tom, co vyprávíte, proč jste tady neskusil zpátky to herectví, když to byla vaše vystudovaná věc a potom nešlo
já,
to, už se vrátit.
Já jsem ani... To bylo tak, já jsem pro ně byl opravdu takový živel. Teď, jak vyskoumali výzkumníci v Ústavu pro zločiny komunismu, což jsem byl překvapený, že se starali taky o mě, protože já žádný disident nebyl. Ale ukázalo se prostě, že byly takový názory, že by bylo na ústředním výboru strany, že by bylo nejlepší mě fyzicky zlikvidovat a byl by pokoj. Tohle opravdu jeden velmi vysoce postavený činovník vynesl. Teď si na to nemohl vzpomenout, že by mě vůbec znala, o mě někdy mluvil. A tak dále. No. Čili takhle to...
Takže vy jste opravdu ono musel bylo, jít jinam mimo obor.
Mě chtěli vzít to šéf, takový osvícený komunista v Ústí nad Labem rádiu, chtěl, abych šel tam, řekl, to já zařídím. Za 4 dny bylo po zařizování, řekl, ono to fakt nejde, ono to na tom středním výboru je tak, jako tam, ne, ty nemáš šanci.
No, tady se nabízí jedna otázka, já ji položím, ale až po Janě Kiršner, která nám zaspívá. A pak se vrátíme do rozhovoru s moderátorem Janem Valou na Dvojce. My si s mým dnešním hostem, moderátorem Janem Valou, povídáme teď o době v podstatě konce 80. let, v zásadě by se dalo říci na počátku 90. což by se mohlo zdát pro posluchače, pro nás všechny velmi dávno, ale to nedílná součást vašeho života a v té době byla samozřejmě asi nekonečně dlouhá. Neviděl jste horizont, jak to bude dál. Teď to říkáte s takovým krásným nadhledem, s úsměvem, velice klidným pocitem, ale tenkrát nebyl tam ani moment zahořknutí, lítosti. Dokázal jste se nastartovat pro ten jiný život v ocelových halách a všude jinde, a pro ten druhý neúspěch v televizi. Dokázal jste to vždycky přejít s tímhle úsměvem?
No vůbec ne. Zažil jsem i takový hořký chvíle. Zrovna hned na začátku to bylo v zimě a my jsme tehdy s tou partou stavěli skladové prostory u nově se rodícího centra Četky tam za Prahou, a nebo v jiné části, než tady sídlí ve staré budově. A tam jsme tahali traverzy a začalo chumelit. A takový těžký, mokrý sníh. Tak v poledne jsme šli promočený boty, ty montérky, jsme šli do kantýny A teď najednou kolem mě chodili v kravatách vzdělaný lidi v četce a najednou mě viděli, jak jsem tam zmurdovaný, promočený. A teď já sám jsem viděl, jak jim je to líto. A teď mě začalo sebe samotného být líto. Jo. To bylo tak blbý a tak silný, jo, že to je zážitek. Ale vyřešili jsme to. Koupil jsem si galoše a do nich tak ty kostkovaný bačkory. Někdy mě už přeci jenom to stáří doráží. Jo. Najednou si nemůžu vzpomenout, to jsem si vzpomněl rychle, někdy si nemůžu vzpomenout mnohem díl.
Dokonale jste si vzpomněl.
Na slovo bačkory. No a když jsou nohy v teple, tak to už je paráda.
Dobře, a teď z vás ten pocit určitě necítím, to znamená, nějak jste ho dokázal zpracovat. Bylo to časem, nebo prostě čím potom přišlo to? Nebo
časem i tím, co se podařilo potom, že jsem opravdu po té zkušenosti s hotelovkou najednou nějak přičuchnul k vínu. V té době jsem se také potkal s Radkem Neprašem, mým kamarádem moravským, a později díky jemu také s profesorem Krausem, naprostým velikánem v našem vinařství. A najednou jsem cítil, že to víno, že to by mohl být můj nový život.
A skutečně tedy byl? To znamená po tom druhém jakoby nevydařeném comebacku, někdy v těch 90. letech, jste se tedy dal na víno, dá se říct?
Určitě.
Jak konkrétně tedy tenkrát?
No, ten comeback. Já jsem začal, trochu jsem mohl už v tom 89. na začátku, už jsem jezdil s Marií Rotrovou a s Pavlem Bobkem. A
jsem
takové,
tam něco.
V té takové jakoby estrádě. No, ale najednou přišla televizní nabídka a to mě zavolal Podskalský, s kterým jsem nikdy nic nedělal předtím. Ale on bydlel na malé straně, jsme na sebe z terasy viděli. Do kulatých jeho okén a volal a říkal, přijď sem k nám, kde víš, kde bydlíme, já tě občas vydávám. A tak já jsem tady s Jiřinkou, něco musíme probrat. No tak jsem tam šel. On říkal, víš co, já musím zahodit natočenýho Silvestra, protože to vůbec už do téhle doby nepatří. A teď my to musíme skoro vyimprovizovat. A Jiřinka přišla na to, že nejlepší improvizátor si ty, a pravdu, zase takový improvizátor nejsem, Menšík taky nejsem a nemůže to dobře dopadnout. A on říkal, to dobře dopadne. Nebude to Menšík, no, budeš to ty. No, také bylo. Maler to nebyl, ale že bych si se těšil, že si to někdy poslechnu, to myslím si, že k tomu nikdy nedojde.
Ale to byly velmi výjimečné události. Nicméně už nám tady zaznělo to víno. A to víno bylo pro vás důležité a pro nás také bude v našem povídání s moderátorem Janem Valou na Dvojce za chviličku. Dnes s moderátorem Janem Valou tak probrali jsme divadelní fakultu, pak náhle velký boom v televizi, velká radost, sláva, tvorba, pak vše jinak, pak naděje, že to bude a pak zase nic. Hotelová škola, víno, ocelové haly, úplně jiný svět a teď v televizi znovu jste. Věřil jste, než to přišlo, že se na obrazovky vrátíte, nebo jste tu kapitolu uzavřel a bylo to pro vás překvapení?
No, že natočím v 80 ještě, no, tak to dílko, co zrovna teď běží,
v to jsem, se to vrátí, ta televize. To jsem
20 let nedoufal.
Já
se musím vrátit k tomu, že vlastně jsem se do vína nějak hlouběji ponořil a pochopil jsem, že víno je úžasná věc. Každému vždycky říkám, to je celoživotní pohádka pro dospělé, jen si ji využívat a jen se v tom snažit orientovat. A řekl jsem, víno je jedna z mála věcí, které život ulehčují a činí ho šťastnějším. To je to bezesporu. Nechci pomlouvat pivo, také si ho občas dám. A rád.
Ale jste vinař v tomto
ale
ohledu.
Ale v tomhle já jsem
kopete za víno.
Já jsem posedlý vínem. A když mě říkají, občasně titulujou znalec vína, tak to odmítám, protože říkám, to jsem měl začít ve 20 a dneska bych byl možná znalcem. Já jsem velkým milovníkem vína. A tehdy, na konci století jsem velmi minulého, jsem usiloval o to udělat seriál o víně, protože jsem viděl, že ani ve vinárnách a že sami vinaři neumí o víně mluvit. A tak najednou jsem začal, 4 roky jsem lítal mezi Prahou a Brnem, tak si mě posílali a všude chtěli peníze v televizi, abych sehnal od vinařů peníze. Oni si mysleli, že vinaři jsou, a vinaři velmi bohatí, a oni zároveň byli zrovna v situaci, kdy potřebovali každou korunu, protože se najednou dověděli, že se víno musí dělat jinak. Že je to čistý chemicko-technologický produkt, že už to nejde dělat, jak to dělali stařečkové. Ale a když už, jako stařečkové, tak s absolutní čistotou. A teď potřebovali různá zařízení a dokupovat to a orientovat se a jezdit a tak, tak mě nikdy vinaři nedali korunu. I ti, s kterými jsem byl ve velmi těsném vztahu, třeba ve Znovíně. A natož vinařský fond. Nikdy jsem nedostal od Vinařského fondu na podporu tak obrovského mnohadílného seriálu, který snad, jak jsem slyšel, nemá ve světě obdoby, to jest popsání vinorodých oblastí od Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, obě Ameriky a celou Evropu jsme tehdy udělali na přelomu století. Tak to už jsem byl v tom víně zaháčkován. A konečně jsem se mohl podívat do očí vinařům, kteří nevěřili po těch 4 letech. Už mě brali jako mluvku, který něco slibuje a nikdy to nebude. A kdo to celé podržel, a to musím říct, protože na něj se valily všelijaké jakoby aféry, nikdy mu nic nedokázali. A byl to Aleš Hušák, tehdejší šéf Sazky, který nám dal peníze na to, abychom mohli takhle veliký seriál udělat. Potkal jsem ho v obci Konice při křtu vína, náhodou úplnou, a tyhle náhody rozhodujou. Říkal, co děláš? Já říkám, jsem naštvaný, žiju tady, tamhle, v Šatově a scháním peníze a nemůžu je sehnat a televize to podmiňuje tím, aby ten seriál vznikl. On říkal, no kamaráde, já jsem milovník vína a vím, jak je důležitý takový seriál udělat. Zavolej mě za 14 dní. Tak jsem mu zavolal, on řekl, už nemusíš v televizi nic vyjednávat. To už jsem zařídil. Jo? Přijdou vám peníze a rozjeďte to.
A to mluvíme o tom pořadu Vinorodé, anebo o té cesty za vínem?
To mluvíme o putování za vínem.
Putování za vínem. Tehdejším. To byl ano. Asi 7 let a teď, projekt. Ano,
asi 2 roky poté ano. Jsem přišel do televize, když to skončilo, s tím, že bych chtěl udělat, protože mě zaujaly Vinorodé břehy.
Ano, ty břehy.
Ty strmý, ohromný, ty šplhající vinaři. Jo? Ty pokusy zavlíst tam nějakou techniku, nějaký trubky s ozubením, po kterých jezdí jakési lanovky. Ostatně jsou i v našem pořadu. Teď, to jsem viděl, že jsou to trošku jiní vinaři a že to bych chtěl ukázat a k tomu ta malebnost té krajiny kolem Rýna, tu historii a také, že to všechno není tak jednoduché, že byť jsou považováni za tvůrce nejlepších ryzlinků na světě a dobře je prodávají někteří neuvěřitelně dobře. I za 100 000 euro za lahev. Jo, ale to je...
Takovou jste pil, pane Valo.
Ne, pil jsem o něco. Pil jsem asi 20 tisícovou. Bylo to skvělé.
Jako je to poznat.
Je. Ano. Ale víte co? Je to jako když, kdybyste přesedla z Trabantu do Ferrari nebo Lamborghini, musíte na to být trochu připravená. Musíte mít za sebou nějakou zkušenost. A tím já jsem díky ochutnání tak v podstatě stovek vín z toho předchozího seriálu přeci jenom nějakou nabil. Takže jo, moc jsem si to na tom Rýnu užil. A to zase díky náhodě, že do Šatova přijel Honza Dědic k mému kamarádovi a ten říkal, a tak co bys chtěl ještě dokázat? Co bys chtěl udělat, když seš v dobrý formě? A jsem říkal třeba tohle a povídal, vyprávěl jsem mu příběh Vinorodých břehů a on řekl, tak se o to pokusíme. A našel malou produkci a pak už já ani do těch střev, kterými to procházelo, nevidím, ani nechci. Ale prostě najednou jsme stáli před tím, že jsem seděl na lodi A plavil se po Rýnu kolem těch úžasných hradů, zámků, kolem městečka Bacharach. Neuvěřitelně, jak z pohádky. Jak kdyby ho architekt Svoboda tam stvořil, jo, pro radost. Jo. A najednou nad ním Štálek hrad a tam jsem byl a tam jsem najednou mohl říct to, co jsem se dověděl, že totiž tam kurfiřtové rozhodovali, jestli bude nebo nebude Karel IV. Římským císařem. A tam si také bral na tom nádvoříčku Anu Falckou a já tam chodil a všechno jsem si to v těch jeho stopách. No to je... V 80 tohle zažít. Nemám já se dobře.
Máte se nádherně a my díky vám taky. Nás na dvojice povídáme si s Janem Valou. Dá se říci, že my v našem blízkém setkání s moderátorem Janem Valou v zásadě nenápadně objevujeme, jak to, že je v tak skvělé kondici v 80 letech a začíná nám to být jasné a jenom tím kolem to není. Možná naopak z té radosti ze života se potom má chuť jít na kolo. Ale já se chci vrátit zpátky k tomu vínu. Pane Valo, ať nevypadáme, že nabádáme k alkoholismu. To jsou dvě různé věci. Prolívat se vínem jakýmkoliv a být milovník vína. Veďte, vy byste k tomu možná uměl něco říci.
Nevím, jestli to úplně dokážu, ale určitě vychutnávání vína je mnohem lepší situace, než se vínem úplně opít. Což se mi také někdy stane, to musím přiznat, protože mi strašně chutná, nebo je taková atmosféra, že prostě to neuhlídám. Ale třeba teď jsem byl na Viny Italy, na obrovský přehlídce italských vín, tisíců a tisíců vín a ochutnal jsem mnoho vín, ale musíte vyplivovat, nedá se nic dělat, ano, musíte jenom vychutnat a to spráskat se při jakékoliv příležitosti a čímkoliv, to je nesmysl.
No to byste tady asi takhle neseděl v té kondici, to je jasné. A neměl byste ještě tolik projektů, které máte. Vy máte jednu takovou tajnou myšlenku a mě skutečně zajímá, jestli už jste ji zrealizoval, ale podle všeho asi ne, jak kývete. Národní ochutnávka vín v živém přenosu. V přímém přenosu jste
ano,
chtěl říct?
Ano,
tak povídejte, co to je za plán.
Já si myslím, že to je strategický plán. Protože bych chtěl propojit přes počítače anebo malá televizní studia, kterých je rozseto po republice, vlastně udělat si v přímém přenosu tu a tam od ze všech možných sdružení milovníků vín, kteří ochutnávají v tu jednu chvíli totéž. A ve studiu naši nejlepší someliéři a opravdoví znalci vín by potom k tomu popisovali, co vlastně v tom vínu hledat, co je možné tam najít, jak se k tomu dopracovat a co je ta kvalita toho vína.
No co je potřeba, aby se to zrealizovalo?
No, asi moc práce a nějaké peníze. To by musel třeba vinařský fond mít opravdový zájem šířit jaksi ty podstatné věci o moravském víně. Víte, já vždycky trnu, když slyším, že úroda bude obrovská a že je to nadějná, že je to krásné. Čím větší je úroda, tím horší víno vzniká.
Jak to?
Protože vinohrad musí mít omezení. Jenom ty nejlepší vinohrady třeba ve Francii, ale také už u nás, jo, z nich se sbírá do 40 metráků a ne do 140 metráků. A to, co ten rozprostřený kořen a hluboko mířící kořen vinné révy v nejrůznějších prostředích kamenitých, v písku, no to, co jsem viděl, a vinaři teď už mají řezy půdou, na čem to roste, třeba ty ryzlinky, to všechno na mocné vrstvě břidlice. Břidlice, vrstev šutrů, plochých, všechno a tím se prodírají ty kořeny. Takže tím kořáním nabírá všechny ty kvality, tu mineralitu země, jo? A to je pak v tom víně. Nebo z jiných půd ovocnosti vína. A tohle všechno. Takže ono méně je někdy více. určitém slova smyslu ta pohroma, která tu je. A já ji vinařů nepřeju, protože to, co jsem viděl u mého souseda Pavla, jak mu to sežralo najednou veškerou pálavu a veškerý Irshay Oliver, malýmu vinaři, pro kterého je to úžasné potěšení. Ale já jsem s hrůzou zjistil i já na zahradě, já nevinařím. Já mám najednou můj píchu, můj nový ořech, protože starý dosluhuje a je celý spálený. No, šílený to bylo, šílený. Ale v mnohem slova smyslu, ta omezení najednou, tam, kde je to tak, to budou nižší úrody a bude-li rok dobrý, bude to výborná kvalita.
Rozumím.
Nebude to ovšem tam, kde je to spálený úplně. To je pech a to je samozřejmě, no.
To je tak cítit, jak je to vašemu srdci absolutně blízké, to je absolutně váš život.
Samozřejmě, krásný. Že to musím prožívat s těma klukama, že no. To je, když vidím, co se tam napachtí, i když samozřejmě už to dneska s tou motikou taky není, to není pravda, už jsou okopávačky a už jsou ořezávačky, ale je tam pořád ještě mnoho ruční práce a mnoho starostí hlavně.
Pane Velo, protože se budeme za chviličku muset loučit, tak já tu mám ještě na vás jednu otázku. Jako zdánlivě oninať, ale ona je pro mě jako takovou tečkou, protože bych nerada, nechci, aby to nezaznělo. Já to nemohla už nikde najít, jak je ta doba, tak ne všechno tištěné se zachovalo. Ale je pravda, že vy jste zastihl pana Jana Wericha, že jste s ním dělal
ano. Jeden
z jeho posledních rozhovorů?
Ano, týden před smrtí.
Vážně?
Ano, a ten je zaznamenán.
Vysílal kde by se dal sehnat? Já jsem to nemohla najít.
V televizi se dá sehnat.
Tak já budu lépe ještě.
V televizi se dá
sehnat. To byl nahraný, ne písemný nahraný.
Ne, rozumím. Nahraný. A nahraný, ano. To byla příležitost, s kterou Jan Werich souhlasil také proto, že byla rozsáhlá akce časopisu Sedmička a děti tam psali Werichovi dotazy. A já jsem ty dotazy tlumočil. Proto pak někdo také mě kritizoval velice, že to bylo že jsem skákal od jednoho k druhému a že to byl blbě vedený rozhovor. Já jsem pak s Janem Werichem ještě, když skončila tato část, která byla pro Sedmičku, debatoval dál. A jsem byl jeho soused. Já jsem tehdy bydlel o 4 baráky vedle na kam. A tak, no prostě ano, tohle to se podařilo, ano. No mám z toho...
Jakou máte právě tu vzpomínku, tak něco veme čas, něco tak člověku jako zavane. Co vám tak zůstalo z pana Wericha jako takový jako fragment z těch posledních dní? Nebo myšlenka, cokoliv, co jste si...
Zůstalo mi to, jak z něj bylo cítit, jak ohromná osobnost, jak vzdělaný a jak disponovaný, talentovaný člověk to je a jak ušlechtilý člověk. Oni s tím Trnkou vedle sebe tam byli opravdu velikáni. Oni byli velikáni. Já dneska mám radost z některých herců ohromnou a nebudu jmenovat, ale každý ví, kdo je u nás dobrý herec a kdo si zaslouží být stále chválen. Ale byl bych rád, aby tu dorostli takovýhle, aby na konci života to byly takovýhle osobnosti. Oni možná budou.
A pane Valo, kdybyste si měl teď už závěrem s panem Werichem nalít víno, jaké by si dal, nebo jaké byste mu vy doporučil? Je to
já
náš
vím,
závěr.
Který by si dal. Který? Dal by si rýnský rizling.
Fakt,
určitě.
Dal by si.
To nejen proto, že je o něm teď jaksi
no,
ten seriál, ale určitě. Určitě. A jenom bych chtěl říct, že bych každému přál dobrý stáří a že je proto potřeba něco udělat. Jako se pokouším, mám naštěstí dobrý klouby a mě nebolí kyčle, kolena, jo, takže na tom kole můžu. Ale i kdo nemůže, by se měl pokoušet to trochu rozjezdit, pokud nemá problémy s rovnováhou a tak dále. Prostě vidím, jak mě to kolo prospívá. Jakou mám z něj radost a jak se pak cítím. A pak ještě mám výřivku, která mě postaví zase potom kole na nohy. A pak ještě se strašně rád otužuju. 18 let už chodím do DIE, začínám 1. ledna.
Já moc děkuji za vaši inspiraci a ještě jenom dodám, protože už se loučíme, že taky myslím, ještě máte lásku a to je taky ještě hodně důležitý. My děkujeme za tu vaši tady a mějte se krásně. Naším dnešním hostem byl moderátor Jan Vala.
Děkuju.